ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede nating pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast.
Hi, Flory. So, in the past 123 years since dineklara ng ESPA ni Aguinaldo sa Kawi na malaya na tayo.
Actually, si Aguinaldo yung karota, eh.
Sige, yan. Start na natin.
Ayan.
So, talaga bang naging malaya tayo? Kasi may nabasa rin ako na idiom mula sa isang American idiom na freedom is not free. Yan yung sinasabi doon. Actually, yung lolo ko may t-shirt doon eh. Galing doon sa Balikbayan Box. Noong time na nagpapadala pa yung auntie ko ng mga imported items galing US. So, ayun. Talaga nga bang malaya tayo.
So, kung titignan natin, no, actually, yung trivia, may trivia din pala ako tungkol sa Araw ng Kalayaan. Actually, before, 4th of June, siya sineselebrate yung Araw ng Kalayaan. Kaso,
July 4. July 4, 19... July 4. Yan kasi? Oo. Parang sinabay nila sa Independence Day ng United States noong 1776.
July 4 siya.
Oo.
Yes. Tapos chinin siya ni Diyos Laga makapagal pa nung June 12 para hindi maging
confusing.
Or confusing. Tsaka wala din si Aguinaldo nung time na binagaywa yung watawat ng Sakawit. Parang si Ambrosio, nakalimutan ko lang kung ano yung full name niya. Full si name. Ambrosio talaga. Oo. And also, kung titignan natin, kailangan muna natin makita kung ano nga bang definition ng kalayaan yung gusto nating malaman. Kasi di ba parang, for example, pag sinabi nating malaya, in what sense ba gusto nating maging malaya? Ganun. Kasi yung pagiging malaya, sobrang broad niya eh. Parang malaya ba bilang mga Pilipino? Malaya ba sa kamay ng mga kolonyal? Malaya ba tayo makagawa ng mga bagay na gusto natin? Malaya ba tayo sa kahirapan? So, kailangan muna natin puntuhin kung ano nga ba yung definition ng malaya yung gusto natin malaman. Parang ganyan.
So, siguro, isa-isay na lang natin kung ano yung mga points na yon. So, kung sa usapin ng pagiging bilang mamamayan, yung doon sa pagiging subject niya sa ibang, malaya tayo ba tayo from foreign intervention or foreign influence na ibang mga bansa? Kasi ito, nakikita ko dyan, hindi, since may mga policies tayo na pinapakailaman pa rin ng mga bansa kagaya ng US. Siguro isa na lang doon yung Mutual Defense Treaty noong 1953, wherein kapag napasubo ang US sa isang digmaan, kailangan nating malalay sa kanila. Pero kapag tayo naman ang napasubo sa isang digmaan, sila naman daw ang re-respect sa atin. Pero tingin mo ba, talaga pang
malaya na tayo ganun?
Oo. And at the same time, kung susundin natin yung kasunduan na yun, talaga bang natutupad yun? Or
bali, ganito kasi yun eh. Kung titignan natin ng maigi, huwag kasi yung kalayaan na sinasabi sa atin. In a way na natin, when we go back to history, hanggang ngayon ay kontrolado pa rin tayo ng mga US, di ba? Siguro malaya tayo sa ano, na wala na dito yung mga Espanyol. But then when we look at our culture, we still have their culture and tradition up to this day, di ba? Na mas na-overpower ng ano, mga tradition nila na ginagawa na lang natin na Filipinized version yung mga tradition nila para matawag na atin. Pero yung mga Amerikano naman, wala man sila dito, but we are still being colonized through economy, di ba? Makikita pa natin yun sa mga policies, katulad ng sinabi mo sa treaty. Saan pa natin yung paraan nakikita? Sa education, di ba? Kasi alam nyo kung titignan natin yung history, di ba? Yung klase ng edukasyon na meron tayo, kung sa neoliberal na perspective, parang colonial, commercial, at saka anti-fascist. And bakit nagkaganito? Dahil nga dun sa mga ano pinot up ng mga Amerikano, for example, yung UP, yung PUP, kung saan tayo nag-aaral, yan. Flex ko lang, PUP yan dyan. Tsaka ano, yung mga national, ay yung parang women's teacher, MM, ganyan, na university. Nakalimutan ko ano tawag. Ganun.
Yung Philippine Nations University.
And Philippine Normal University. Ayan. So, yung mga yan, dati gawa talaga sila ng mga ano, ng mga Amerikano, ganyan. Na kunwari, for example, yung UP, ginawa siya ng mga Amerikano to study our own culture and tradition, kasi wala silang alam tungkol sa atin eh. Kasi una sa lahat, hindi naman dapat tayong i-colonize nila. Napasama lang tayo dahil dun sa Cuban. Diba? Basta sobrang lawak ng history na yan eh, ganyan. And kung makikita natin yung PUP, College of Commerce siya dati, ginagamit siya para makapag-produce ng mga workers, ganyan. And hanggang ngayon, diba, nakikita natin na number one nga yung PUP sa ano, pinipiling university pag nagtatrabaho, ganyan. Pero grabe pa rin yung labor exploitation, ganyan na. Yes, we are producing quality na mga tao, yet mababa pa rin yung pasweldo. So yung mga ganong paraan na parang pakita natin na sinasabi man natin or sineselebrate man natin yung kalayaan, pero we are not malaya in a way na we still value kung ano yung mga nila din na dapat meron tayong sarili na atin, na dapat mass-oriented, nationalistic, and research-based yung mga ano, edukasyon, yung mga bagay na meron tayo. Ganun.
So, ang ano ko din dyan, in terms of culture naman, yan talaga ang malaki yung naging influensya ng US sa atin. Especially in terms of yung taste natin sa pananamit, taste natin sa kung ano yung napapanood na gusto natin panoorin sa TV even before. And nakaka-apekto pa rin siya up until ngayon. Even though sa mga gamit natin, so we have most of them galing naman ng ibang bansa, wala naman tayo na produce na sariling atin. Pero kung meron man, hawak naman siya na ibang bansa. Once na halimbawa na bumagsak yung ekonomiya natin, aalis din sila dito, bit-bit din yung makinarya nila, diba? Then, do sa ano naman, yung sa aspeto ng edukasyon, yun na, tama ka rin doon. Yun doon sa aspeto ng K-12 program, parang mas nabibigyan ng diin na magkaroon ng labor, ano, mas murang lakas pagtuwa. Yung tamang word doon for that. Na dahil kailangan ng mga kumpanya ng mas maraming tao at mas mababang pasahod. So, ito yung nabuo. May K-12 tayo. So, kahit mag-college, siguro, pagdating din naman ng college, yung mga naturo ng K-12, uulitin mo lang din. Yun din yung napansin ko ha, in terms nung time na nasa PUP pa ako, yung naabutan ko pa yung mga first
naabutan
batch.
Naabutan mo ba yung 8-12?
Naabutan ko pa yung mga first batch ng graduates ng 8-12 na nag-first year college sa PUP. And
ah, okay.
Yun yung napansin
ah,
ko.
Ah, second batch na kasi ako eh.
Yun yung napansin ko na, ano, na yung tinuro sa kanila ng senior high school, same lang din ang tinuro sa kanila ng college. So parang ano pang sense na nagkaroon pa ng K-12. Bakit pa ano, instead na mag-focus
na lang. Parang maging globally competitive tayo, ganun.
Globally competitive, in what sense? Eh, kung halimbawa nga sasabihin, yun nga yung lumalabas sa balita nitong mga nakalipas na taon, mas nagiging bobo na raw tayo pagdating sa math, sa English, sa science. Napapaisip ako, kung gusto na, kung talaga bang nais natin maging globally competitive, bakit tayo mahantong sa ganito na ang baba no rankings natin pagdating sa mga ganitong subjects, di ba?
Tsaka yung isa pa kasi, kung napapansin din natin, yung mga modules kasi ngayon ay mother tongue based language na. So, minsan, ano, kaya hindi rin ganun kababad yung mga bata sa pag-aaral ng English na mathematics kasi ano, mother tongue yung math nila, ganun.
Sa mother tongue. Ang ano din naman, ito nababasa ko yung modules ng bunso kong kapatid. English pa rin naman yung ano, nakasulat doon sa mag yun sa mat nila, ganyan. Pati rin yung science ata nila, nabasa ko rin na gano'n, na yung modules
nila. Ay, ano sa NCR? NCR ba kayo?
Oo.
Kasi ano kami, ang Region 6, so hiligay nun yung mother tongue na.
So, kaya rin English yung ano. Kaya siguro rin English yung nakasulat doon sa modules. Anyways, doon sa susunod nating ano, doon sa susunod na point na yaan na natin, doon sa pagiging malaya pagdating sa ano bang next yung nabanggit mo kanina? Malaya din
ang ano? Hindi na tayo lalayo ga. Dun sa press freedom.
Yeah. Oh,
malaya ba tayo sa press freedom natin?
Ayan. Ito yung isa sa malungkot. Estado ng pa natin.
So, bilang dati ka nagtatrabaho sa ABS. Ganyan. Malaya ba?
Ivan?
Ang masasabi ko lang, even though lumalaban pa rin tayo for press freedom, may ibang mga kasama sa media na parang papatahimik because of yun nga, gustuhan hindi sila na yun, hindi sila nagugustuhan sa balitang inilalabas, lalo na kapag nasampal na sila ng fact-checking ng mga news organizations. Napapansin ko rin na minsan ang media rin nagiging makinarya siya para supilin din yung mga kasamahan nila. Diba? Parang ang lungkot. Actually, nababasa na rin naman natin yun eh. Na instead na sumama sila sa laban para sa malayang pamamahayan, parang ininabaon pa nila yung mga kasamahan sa hukay. Ganun yung nakikita ko.
Tsaka malaki ding factor yung anti-terror law, kaya wala tayo ngayong maayos na pamahayag or takot dahil nga mayroong banta ng anti-terror law. So pagka kumari nagkamali ka lang sa pagsasalita, biglang pwede ka ma-red tag, ganun, or di kaya nasa bingit na ng kamatayan yung buhay mo pagka meron kang maling nasasabi. Kaya yun.
Yun din yung isa sa malungkot at nakakagalit na yugto, na instead na makinig sa kung ano man yung ipinumpon na sa kanila ng taong bayan, parang okay, wala kayong karapatang magsalita, diba? And at the same time, may mga nababasa rin ako, may mga nababalita rin sa TV, sa media, no? Na may nilalabas na memo from a certain government agency na pinagbabawalan nila yung mga employees nila na magsalita against sa government, no, to express their dissent. Since yung pagkakaintindi ko doon sa memo, ano daw, ang gobyerno daw ang nagpapasahod sa kanila, which is isang napakalaking mali dahil taong bayan ang nagbabayad sa kanila through our taxes, hindi ba?
Malawak talaga na usapin yung pagiging malaya. Tsaka yung pagiging malaya, hindi lang na naman yan sa mga political, kahit kunwari sa puso, baka ganyan, malaya ka na baga, ba ganon, parang...
Ay, mamaya pag-usapan.
Parang, sorry. Ay,
kung malaya.
Ang ano ko? Oo, ganon.
Next naman natin. Sige, tapos na tayo na sa... Ano, doon sa... Then, sige, punta natin yan. Malaya ba ang puso?
Na ano ka ba? Na...
Na-bother?
Na sira ko ba yung ano, yung line? Yung kanalistahan?
Hindi naman, wala akong listahan. Random lang talaga to. Paano lang yung tumatak... Kung ano yung tumasok sa utak ko, yun lang yung pag-uusapan natin. Ayun.
Spontaneous din kasi ako eh, no? Kung ano lang na iniisip.
Oo, kung ano lang yung naisip natin yun ang pagkukwentuhan natin. Since, ang format naman talaga nito is kasing free flow lang talaga siya. Walang ano to, walang sinusunod ng script o ano. So, yan. Sa usapin ng puso, matagal na akong malaya. As in whole life, buong buhay ko malaya. Charot. Anyways, ikaw ba?
Hindi kaya yung mga, nagpalaya ka na baga, baga na.
Ano pinalaya ko? Siguro, wala naman ako inuhuli. Siguro yung alaga namin si CCU before. Ayan, malaya-malaya sila doon. Ayan. Alaga namin si CCU sa probinsya. Wala na kayo si CCU namin. Anyways, kung sa isa, gusto usapin ng ano, ano ba bang naisip natin patungkol sa malaya? Ayan, malaya. Napakagandang salita. Malaya. Tipong pwede mo ipangalan sa baby, ganyan. Super ganda.
Malaya. Oo, ganun ang baby. Di ba alam, yun sa mga anak, ganun, malaya yung pangalan. Kaso alam, di ba ngayon yung mga uso na HTML? Yeah. Nakita mo ba yun?
Oo, natatawa ako dun sa HTML na yan. Parang naisip...
Yun,
hindi.
Ano?
Ayoko pahirapan yung magiging anak ko sa pangalan niya.
Magbibigyan so, yung mga ano lang pangalan ng kasi, ganun?
Oo, mga ganun pangalan na lang.
Mga Juan.
Oo, kasi ang hirap nun eh. Na... magbibigay ka ng pangalan sa anak mo, tapos parang habang lumalaki siya, hindi niya gusto yung pangalan niya, di ba?
Bakit ikaw ba hindi mo ba gusto yung pangalan mo?
Ako okay lang naman ako sa pangalan ko.
Mm-mm. Ako din, okay lang naman.
Kasi yung pangalan ko, nanggaling pa sa lolo ko sa tuhod, yung Gabriel.
Talaga ka ba?
Oo.
Ako yung pangalan ko, kasi yung ano sa family namin, meron kaming ano, parang... For example, curse, na parang lahat kami may F, ganun. So yung mga pinsan ko, yung mga pangalan nila.
Letter.
Di ba ako nari, Flory Joy. Tapos meron ding Florinial Vince, Florence, I need them, mga ganun. Floyd Matthew. So parang curse siya. parang dapat nagsistart sa F. Oo. Kasi yung lalo ko, Florencio siya, ganun. Tapos yun, siya pangalan sa akin na Flory. Tapos yun, so parang maligahan.
Wait lang, may nahanap din akong kanta dito. Wait lang. Ang ano kasi... Si... Ano ba pwede natin ano i-topic aside ay hindi na pag-usapan tungkol
sa mga gabag ka mag-test gabag ka mag-test ako lang to.
Ay nako hindi ano kasi
ano,
pasensya na ba ako dito? Okay lang yan. Ano pa nga dito? Dadadadad. Anyways. Ito mga show yan. Gagala ko na. May papatugtugin ako dito na na kanta. So, ano yung record mo dito? Wait lang. Titignan natin kung nandito siya. Kasi kung wala, yari. Ito. Yan. So, nahanap ko na yung kanta. Titignan ko siya ngayon. Ito yung kaya ng Tim Moira.
Siguro with the situation that we have now, siguro yung pandemic mismo, parang before kasi very outgoing ako and ano, parang alam mo eh, sometimes you would go to other places, tapos sometimes marami kang experiences, ganyan. Tapos ngayong pandemic, parang you have to stay on your place. Hindi mo na pwedeng gawin yung mga magagawa mo. So sometimes you have to let go of the things na ginagawa mo, ganyan. So yun yung mga bagay na ang hirap sa akin i-let go or palayain. Yung mga bagay na ginagawa ko dati na hindi ko magagawa ngayon because it is pandemic.
Yeah. Tsaka ano din, medyo sa ngayon, tingin ko lang. For now, malilet go natin yung mga bagay na kinasanayan natin. Yan, ang kwatsa, kain sa labas, meeting with friends, ganyan, party-party. Pero siguro, maybe in a few years na siguro babalik na rin tayo sa normal. Sana, since may bakuna lang dyan, anyways, sana mabalik na rin yung bakuna. Yan nga, nakakatuwa lang. Ayun nga din, medyo since nung pandemic, masasabi ko na yung mga nilet go rin ako. Example na lang doon, yung mga kaibigan na hindi mo makakasahan, especially in times na may hirapan ka. Dadaanan, pero yun, kapag kailangan mo sila, doon sila wala. Pero pag may kailangan sila, sila yung makakap sa iyo.
Oo. Masakit din yun, no? Parang for example, pag kailangan ka nila, kailangan sila, I don't want anyone ano making me feel less of myself, including me. Oh, di ba, Panis? Hindi dapat as a person, when you wanted to be free, you have to know your worth. Because you don't know how it feels to be free when you don't, ano, parang open yourselves kung ano talaga yung deserve mo. Ganyan.
Yes.
It was hard getting out of ano of a relationship, not only romantically but even on friends, na parang you became codependent, because I have that experience as well, lalo na ngayong pandemic, na parang umikot din yung mundo mo dun sa tao, because you think na ano they would supply all the things you needed emotionally through the pandemic, and then it was hard na magpalaya, because ano parang what if I offend him and wala, mawala siya, ganun. It was actually a brave act para magpalaya ka ng tao and ng sarili. And ngayon, thankful naman ako sa nangyari because I am ano, parang natutunan ko na rin na kayanin mag-isa. So, mag-isa. Ganun. Parang, it's a brave act na magpalaya.
On this time of pandemic na masusukat, matitignan, makikita mo talaga kasi yung mga willing mag-stay and yung mga tao na nandyan lang para gamitin ka kapag may kailangan sila sa'yo, kakalabitin ka lang nila sa ano, magme-message lang sa isang messenger, sasabihin sa'yo, may ganito ka, may ganyan, ganyan, ganyan. Wala. Nagamit ko lang. Yun yung nakikita ko yun. Hindi siya healthy. Emotionally. Kasi kapag, di ba nabanggit na rin natin na kapag once na kailangan na natin yung tao for some emotional support, doon sila nagiging missing in action. Di ba? Medyo ano pa pwede nating mapag-usapan na sa iyo sa malaya? As ano, as malaya in terms of kayo mga Pilipino, romantically, emotionally, siguro ano pa ba? Pwede natin sabihin natin malaya tayo.
Malaya tayo when siguro pwede rin natin pag-usapan yung ano, when we are successful, we became free in a way na how do we define it? Parang kasi 'di ba kunwari yung sa yung sa atin ngayon, sa generation natin, parang yung mga millennial, we know what we wanted. Na parang by this age, I wanted to be like this. I wanted to be like that. I wanted to travel. Ganyan. Parang feeling natin yun yung freedom. Pero how does it take to be free of what we wanted? Pero yung responsibility mo rin. Kasi, di ba parang for example, pagka matanda ka na or di kaya you're at your age, parang meron ka na restricted ng mga bagay na pwede ko na natin. Kasi, hindi ka na pwede ka nang mag-drive mag-party or hindi ka na pwede ka nang mag-drive mag- ano, diwaliw dahil nga kailangan mo na mag-work. So, sometimes we are, ano, deprived of the freedom of the youth. Ganon. So, paano mo ba yung hinahanap? Yung pressure na adulthood. Hindi ka na malaya sa itong bagay.
Siguro kung sa adulting, ano, hindi na rin ako, yun, after work, no? Hindi na ako katulad nung dati na i-standby ako para lang. Ayan. Siguro before ng ano, before ako pumasok sa ABS, nag-part-time ako sa Makati. And laging nagiging tambayan ko yung Ayala Triangle. May ano doon, usually doon lang ako nakakapag-isip. Pero since nag-ibad ako ng ABS, pandemic, shutdown, and all, up until now, wala, diretso bahay lang. And at the same time, medyo nililimit ko rin yung sarili ko in terms of expenditures. Kasi in the past months, medyo mabibigat yung mga pinagdaanan natin. And at the same time, meron pa tayong haharapin in the next coming days. Medyo kinakailangan ko rin maging responsable in terms of handling finances din. And at the same time, kung pagdating naman sa ano, meeting up with friends, siguro kahit hanggang messenger na lang muna, since hindi naman lahat available for meet up sa ganitong lugar, pwentuhan ganyan. So, tsaga-tsaga na lang muna sa ano, video call sa messenger. Yun na lang yung nakikita ko online. Pero, siguro, maybe few years from now, I hope and pray. Yung nandiyan si Kuya
Anto, 10 PM from Pune.
Hi, hello! Welcome sa ano, welcome dito sa Pune. And, ano din, nakikita ko rin na sometimes ano din in a few years na siguro pag once na makaluwag-luwag na tayo siguro and then darating din ang some point na magiging ano na rin ako free from ano
COVID
na makakabukod ka rin sa makaipon ka ng pera na yun.
Gusto mo na bumukong ka job, ganun?
Wala yung layo pa yun, syempre. Pero kung ano, kung halimbawa magkaroon ka ng kung siguro bubukod ako, ayun lang, kailangan ko lang magkaroon ng bahay. Kahit siguro right. Din, siguro naman kahit ano, hindi naman ibig sabihin ng pagbukod, mag-aasawa ka na or what. Syempre, kailangan mo rin harapin yung sarili mo. Ikaw lang, kung ano man yung natutunan mo dito sa bahay, kailangan mag-practice on your own, di ba? Ayun.
Ako din, gusto ko din magkaroon ng sariling bahay. Not necessarily na ano, not necessarily na parang bubukod ka dahil nga gusto mo mag-asawa, pero gusto mo lang magkaroon ng sarili na on your own, parang ganyan, di ba? Kasi parang pagiging malaya in a way na you are able to do the things that you wanted on your own dahil nasa tamang edad ka na. But then on my thing, pang daddy, so hindi pa pwede.
Yes, at the same time.
Ano feeling na tumarmate ka? Siyempre ako wala pa ako, gusto pa ako nakakagyari. Baliktad ako na nag-post eh, no?
Sige, okay lang yan. Ang ano din siguro, okay lang. Noong time nag-graduate ako sa PUP, somehow nakaramdam ako ng freedom na okay, wala na problema si mama. Na at least after 5 years, dahil na-extend ako na isang taon, diba? Wala na siyang problema. Oo, na-extend ako sa lagay na yun. Ang ano pa nun, of course, at the same time, nakalaya ka na in a way na makatapos ka ng college, diba? So, happy-happy lahat. But at the same time, meron ka na namang bagong haharapin challenges. Parang in every step, diba, sa buhay, na may ano eh, once na may nalagpasan tayong milestone, may haharapin na naman tayo ulit. Siguro alalahanin natin since nung time na naging baby tayo, pumasok tayo sa school, kinder, diba, elementary, high school, college, nagkaroon ka ng trabaho, darating ka rin sa point na yun nga, mag-aasawa ka, bumuo ka ng pamilya, yung ano, yung responsibilities, hindi siya nawawala. So, parang hindi mo siya siguro, magiging malaya ka lang in a way na may ma-accomplish ka. Ganun yung nakikita ko at that.
Ikaw, saan naman yung ano mo, yung experience mo sa PUP, ganun, na parang yung college. Kasi ako sobrang nag-enjoy talaga ako sa ano eh, sa college life ko sa PUP. Nung first year ako, sobrang dami kong ano, nakilala. Saka sobrang dami kong na-meet, lalo na nung nag-join ako ng Samasa, gano'n, na-exposed ako sa student council politics, mga ganyan. So, parang very ano, very colorful yung first year ko. Ikaw, kamusta naman yung 4 years mo?
Siguro akay na yun. Masaya din naman ako in terms na marami ako naging kaibigan, marami rin ako na-meet na tao, siguro pati na rin sa mga employees ng PUP, may mga nakilala rin ako, especially noong time na nag-work ako before sa library as student assistant. So, on that, medyo nakilala ko rin kung ano yung struggles din nila, isa akong naging kaibigan doon. Parang problemado siya sa pera, ganyan, and all. Pero, with that, parang yung pagpasok ko rin sa PUP, may mga bagay rin akong natututunan. So, ayun, bago tayo magpatuloy, ay kailangan ko lang mag-CR break. Just for a while. Dito lang muna tayo, ha?
Okay.
So, ayun na. Tapos na yung commercial. Tapos na yung commercial. Anyways.
Wait lang, magbibihis ka
ako. Ay, grabe.
Sinabay ko na
dyan. Ay! Ah, muulan na pa dyan. Wait nga lang, papatugtog muna tayo. Ito na lang siguro.
Ayan.
Medyo ano eh. Ano ba yung makikita natin dito? Nakakatuwa lang. Ayun nga din, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Ayun nga, marami rin akong na-meet na tao, na-expose ako in everything. Student politics, sa labas na.
So, dati sa Makita ka, Gab?
Hindi. Ano, siguro, ayun, dati nag-KPL din ako before. Pero, after a year, nag-lilo muna ako since nag-focus ako sa ACAD org. Then, nakapalik ako siguro. Kung kailan ako na-extend ng college, doon pa ako mas naging active din. Bumalik ako na, yun nga, naging part ako ng kata. And, yun, mas...
Ay, nagkata ka?
Oo, last
time. So, kilala mo sila Manichu, sila Dominic,
kanan? Siguro, yun, di ko na sila naabutan ng nagkata ko. Siguro, na-meet ko na lang sila, ayan, nung time na, yun nga, sagsagan na shutdown ng ABS, ganyan, doon ko sila na-meet. Since nga, nagkatao, in-open niya ako on many things. Marami akong nakilalang tao. May mga nakausap din ako mga magkagawa. No.
Gusto ka?
Yes. May mga...
Alam pa?
May mga... Siguro one time. Siguro vacant ko nun. Siguro... I tried na kilalanin mga Somifru workers that time. Siguro 2019 yun, mga February, nung isang beses na nakausap ko sila. And yun nga, nakwento nila sa, yun nga, napag-alaman ko rin na nasa Maynila sila because gusto nilang magkaroon ng mas maayos na sahod, may tamang benepisyo. Nung nakausap ko sila, yun yan, nakwento nila sa akin na sobrang baba nung sahod nila.
Grabe, no?
Tapos, yun, wala rin silang benefits. At the same time, ano pa doon is, yun nga, parang may union busting doon sa kanila that time. Since yung mga magsasaka na yun, yung mga workers na yun, yung Sumifro is, nage-export siya ng saging. Isa siyang Japanese multinational company. And, yun yung, ayun nga din, nababasa ko yung mga pictures, nakikita ko yung mga pictures and masasabi ko na yun nga, hirap din yung sitwasyon nila. May nabasa pa ako ng before na yung office nila ay sinunog. Pati rin yung bahay ng isang union leader doon. Sinunog yung bahay. May siguro ilan din na nasaktan talaga. Which is parang sinugod sila ng security o ng sino magpwersa doon. Which is, sa experience na yun, nakikita ko na ang hirap ng pinagdadaanan nila. They are not free na ma-achieve yung magandang buhay. isang maganda. Yung simple at maayos sa buhay para sa akin.
Kasi
siguro example na lang din.
Pero ayun, kamusta naman yung mga dati mong past interview, mga ganyan? Kamusta naman?
Ayun, actually, siguro in terms ng pag-interview before, actually, may nung nagpunta ako doon sa kampuan ng mga Sumifor workers before, may mga nakalaro pa akong bata doon. Since, may bit-bit.
Gusto ko talaga yan, yung mga naglalaro sa bata.
Oo.
Pag map, alam mo, pag nasa Luneta Park, nilalaro ko lahat ng mga bata doon. Miss ko na talaga mag-map. Iba kasi yung feeling, parang alam mo yon, sobrang basta nakaka-add ng passion na nilalaman mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Because before, parang exposed ako sa liberal na paraan ng leadership, na parang gumagawa lang kayo ng resolution and then after but that, you go home to your institution. But then when I joined mass organization, I realized na ganito pala yung bigger picture. Ito pala dapat. Parang wala lang, natuwa lang ako.
Ang ano din kasi, nakita ko in terms of halimbawa ano, leadership, na ano din, parang once ang nagbigay na sila ng resolution, ano na, pag once na nagbigay na tapos na, pero hindi man lang din nila natutukan. So, ang ano din, masaya din na sa ganitong paraan, nung time na nasa PUP ako, maraming tinuro sa akin ng PUP, hindi lamang sa loob ng classroom, kundi pati na rin sa labas. Ayan.
Even I feel home in PUP. Like, feeling ko nasa home ako doon. Gab, wait lang. Curious lang ako.
Oo.
Pwede ko ba walaan kung ilang taon ka na?
Sige lang.
Sige. Ano? Siguro ano ka na? 23?
Oo. Magto 24 ako next month. Ay, hindi pala next month. August pala yun. Sorry. Oo.
Kasi hindi ka naaabutan ng ano, ng K-12. Buti ka pa. At least you're starting life na. Kami, we're still stuck. Tapos nag-pandemic pa.
Online class.
Online class pa. Nasistress talaga ako sa online class. Kasi hindi ko siya nature and napapagod ako.
Oo.
Pero yun.
Magtatapos ka lang ng modules eh. Ang dami ng ano eh. Ang daming kailangan sagutan. Especially ngayong college. Hindi naman siya katulad ng mga nasa elementary high school. Tingin ko lang ha, na once a day lang yung ano nila. Ito sa kapatid ko. Ang schedule lang nila. Siguro dalawang subject lang sila sa isang araw. Ganyan. Pero
eh, yung mga past interview mo naman, Gab, like, di ba before meron ka mga interview tungkol sa 500 na years sa Spaniards, nang tungkol sa mga ano-ano pa. Kamusta naman yung experience niya sa COVID?
Ayun, masaya. Napaka-fruitful ng discussion na yun.
Discussion?
Ayun, hindi naman siya discussion, as in kwentuhan lang talaga. Since yung naging ano lang is, ayun, or on Catholicism.
Eh, ba't kasi yung seryoso mo ngayon?
Ewan ko. despite na nagkukwento lang ako, kasi ganitong setup lang tayo, may tendency talaga na seryoso pagdating sa, ano, parang never or sometimes. Though, palabiro rin naman ako. Di ako na ano na once na ginagawa ko yung isang bagay, seryoso ako. Pero kasi kapag once na sinabi mong nagpapatawa ka lang or hindi ka seryoso, parang iniisip nila, ay, hindi mo ginagawa ito, wala lang to, ganyan. Parang ano lang, parang may iba yung tingin sa inyong tao eh. So kailangan at all times. Siguro, ewan ko ba kung ano yung naging factor, sabi ng mga tao din kasi sa akin, parang at all times daw lagi daw seryoso, hindi daw tumatawa, ganyan.
Dahil dyan, ano, para for example, may gawin naman tayong yun. Ano, lalaro tayo ng Never Have I Ever. Alam mo ba yun? Kasi diba, talks about freedom.
Oo.
Diba? Yung pinag-usapan natin ngayon, pagiging malaya.
Oo.
So, what... Ay! We are able to do the things that we wanted, diba? Oo. So, ano yung mga bagay na nagawa mo na hindi pa bilang isang malayang kabataan? So, maglalaro tayo ng Never Have I Ever, kasi sasagutin mo yung... nagawa mo na
ulit ya. Sige. Ganito.
Tapos over ko na. Pasensya na.
Okay lang yan. At least ano. Pero at least kahit okay. Paano medyo na ano yung utak ko. Kahit pa paano. Anyways.
Okay. Yan, sige. Never have I ever rode a motorcycle.
Rode a motorcycle? Ibig sabihin pa sumakay o nagmaneho?
Sumakay.
Sumakay.
Never
sige.
Never have I ever.
Ay. I have. Oo. Sumakay na ako.
Never have I ever lost a bet.
Lost a bet? Ah.
Talo, natalo sa bet.
Ah, sa pustahan. Okay. Natalo ako.
Ano yun? Anong pustahan yun?
Siguro ano yan. Kung sino yung mananalo sa ano. Kung sino yung mananalo sa sabong. One time mananalo.
Ay, ganun din ako. Kasi yung dati ko, mahilig siya sa sabong. Kaya, lumaki ako sa sabong.
Ang ano niya ito?
Nung wala yung nanay ko, dalawa kami, pumunta kami sa sabong, hindi niya alam. Tapos nagpapusta kami.
Ang ano doon, yun doon sa sabong naman. Sa TV. Sa TV siguro nung maliit ako.
Online sabong, gano'n.
Hindi, dati...
Ito, never have I ever when skinny dipping. Ibig sabihin, ano, nag-swimming ka tapos wala kang suot.
Ah, hindi.
Ako din, I never.
Kasi nakakaya yun pag ginawa ko yun.
Ay, pwede naman. Pwede naman, ano, gano'n. Para hindi. Pero ako hindi ko pa nagagawa. Kahit nasa Boracay. Never have I ever cheated on someone.
Wala.
Never. Ay, hindi pa kasi wala pa naman ako.
Wala ako
never have I ever sang a karaoke.
Lagi akong pambato sa video okay.
Nakakuha
ng hundred ako.
Never have I ever broken a bone. Napilay. Napilay ka na ba?
Hindi.
Ako napilay na ako kasi nung bata ako, maldita talaga ako, tsaka ano, magaslaw. Hanggang ngayon.
Ay naman, ano ba to? Sige, next.
Ayun, next. Ano, never have I ever used a fake ID.
Fake ID?
Oo, ako I have.
Anong fake ID?
Na-experience ko na dahil sa Regicard. Alam mo yun, pag nakakalimutan mo dahil yung Regicard mo, tapos hiramin mo yung Regicard ng kaklase mo para makapasok ka ng PUP.
Ay, so, ako. Ako hindi ko ginagawa yan. Never.
Ay, good boy ka.
Oo, good boy ako.
Ayun. Never have I ever got seriously hungover. As in, sobrang lasing na lasing ka.
Hindi ako may inom eh.
Wala, bakit ang bait mong tao na? Ako na singgera ako eh. Never have I ever kissed someone in public.
Kissed someone in public? Siguro lola ko.
Wow! May first kiss ka na. Bakit? Ano nangyari nun?
Ano? Eh, pag kiss me with Diyos sa simbahan.
Wala yun ba yun?
Oo.
Pwede naman gamit na ano. Magpaparin ka ba?
Sir ko lang yan. Before, pinangarap ko magpare. Nung bata ako. Since
talaga?
Nung grade 1 at grade 2 ako, pumasok ako sa Catholic school. Ayan. And at the same time, nung bata ako, yung time na yun, nakakapanood ako ng mga palabas mula doon sa ibang religion, hindi na natin babanggitin. Basta alam mo na yun, nagbabanggaan yung dalawang yun. Yung pinapanood ko before, kaya natatawa na lang ako pag naalala ko yun. Anyways.
Ever have I ever proud someone? Yeah.
Ito palagi.
Never have I ever.
Ito palagi.
Ano
yung ito,
prank na ginawa ko? Ano yung prank na ginawa ko?
Actually, marami akong, actually, every year ko ito nagagawa eh. Siguro pag April Fool's Day, siguro before a week, siguro a week before April Fool's, lagi akong magpapalit ng relationship status sa Facebook, sasabihin kong ako ay may jowa na. Tapos, pagdating na ng April 1, sakala ko magko-comment, it's a prank, April Fool's. Yeah.
April Fool's, never have I ever, stalk someone on social media.
Stalk? Ay, meron. Totally, marami ako yung i-stalk.
Please, tinok mo na yan. Isa ba ako dyan?
Pwede. Pero hindi naman siya nagtatagal. Tamang tingin lang sa eto. Picture, ganyan.
Toka mo ako nung dun sa ano ko.
Oo.
Never have I ever... Never have I ever... got a tattoo.
Wala akong tattoo.
Never have I ever started a fire.
Wala, di ako magsisiga eh. Started a fire? Anong kung paano started the fire? Ano yung magsisindi? Siguro, alimbawa, pag yun, panggatong yan. Sinindihan ko yung panggatong yan. Ito, may abad.
Never have I ever regret an apology. So, nag-apologize ka, tapos nag-regret ka. Ba't ako nag-sorry? Ganun.
Wala.
Eto, never have I ever attempted to do diet.
Actually, gusto ko nga tumaba eh. kaya...
Never have I ever had an experience with ghosts.
Ghost?
Mm-mm.
Siguro oo, nung maliit ako. Kasi nung time na yun.
Ano nangyari?
Grade 2 ako noon. Matutulog na kami noon ng lolo ko. Tapos, kung kailan papatayin ko na yung TV, papatayin na ng lolo ko yung TV. May nakita akong babae doon sa harap ng pinto ng kwarto namin. May isang babae na nakatayo. Nakatayo doon sa harap ng pinto. Tapos din nung gabing yun, yung may nagpakita rin doon sa udol ko, bata naman.
As in?
Oo. Sabi ko, may tao doon sa harap ng pinto. Tapos bigla nang nawala, hinahanap ng lolo ko, wala. Wala siya nakita. So yun nga, pagka kinabukasan, nagulat sila lahat na may nakita yung udol ko.
Ano yung ginawa nyo?
Wala.
Para mawala yun. Tinawag nyo si Trece? Charot.
Hindi.
Di ba yung bago nga yung comic?
Ay,
si
sa
Trece.
Netflix.
Actually, bata pa ako. Pinapanood ko na yun. Ay, hindi. Pinapanood. Binabasa ko na yun. Si Budget Tan, tsaka si Kadyo Baldissimo. Natuwa ako dun kasi yung middle name ko, Baldissimo. So sabi ko, baka mamaya affiliated ako kay Kadyo Baldissimo. Pero bata pa ako, alam mo ba, pinanood ko yung Netflix series, tapos meron mga things doon na hindi talaga siya nakita doon sa comics. Hindi pinakita sa comics, kunwari hindi in-explain kung bakit nasa manhole si Nuno, ganyan. Hindi yung stress eh. Hindi sinabi ko.
Ayun. Anyway, sige.
Tsaka ayun. Dami kong kuda, no? Pasensya na.
Okay lang yan. At least ikaw ang bumuhay ng episode ngayong araw.
Bakit?
Wala, ano din kasi, may instances na kapag ano, nagla-livestream ako, minsan natatamimi ako, din na makapag-isip ko ano yung tatanong ko ganyan. Kasi since free flow yun, free flow siya, wala na ako maiisip, parang natatanga ako ganyan.
So nakikita mo, mahina pala yung trabaho, binabays, ganda, ganda.
Oo, super. Ang ano din kasi, siguro magiging madali lang yon kasi because may mga kasama sila sa production, ganyan, sila yung gumagawa ng scripts, sila gumagawa ng spiel. Pero kung halimbawang kagaya ko, kagaya ng ibang nag-stream dito sa Kumu, na one-man team lang talaga, o di ba ang hirap nun? Kasi nga ako, since nung time na binuo ko itong live stream na to, siguro kada guest ko nakikipag-usap na ako siguro 2 weeks or siguro yung pinakamatagal isang buwan. Ito yung time na inimbitahan ko sa stream ko yung mga naging kaibigan ko sa ABS-CBN, especially yung mga nasa ELJ, no, since yung naging office namin before nung nasa ABS ako is wala siya doon. Nakahiwalay siya. So, ayun. Nag-message ako a month before kung pwede ba sila ganito. Sa ganito petsa. Ayun. Medyo mahirap din na mag-produce ng ganitong klaseng content. Na kung gusto mo may imbitahan ka tao, yun must need to work hard on it. Para kahit pa paano, meron kang accomplishment na magagawa on your part. Yan. Kaya talaga kapag kung halimbawa may gusto kang i-invite, siguro kung bago-bago ka lang din sa Kumu at may gusto kang imbitahan tao, talagang yun ito talk dun sa magiging guest mo siguro few weeks before para at least kahit pa paano hindi magko-conflict doon sa magiging schedule ng tao. Ayan.
Actually, matagal na ako ding nagkukumo last time. Kasi sinuportahan ko yung friend ko na sumali ng PPP. Oo.
Si alam ba yan? Si Apple ba yan?
Sino Apple?
Si Apple sa ano? Sa COC.
Hindi siya sa masa. Siya. Speak siya. Ayun. Tapos nakamit ako ng mga friends dito. Katulad nung yung nanonood ngayon si Kila Kuya Anton. Alam mo be, buong araw kami nagla-livestream. Like may mga times na walang tulugan, ganyan. Wala naman kami ginagawa. May lang kami, ganun.
Ayun.
Oo. Masaya lang na kasama sila. Masaya kasi sila kasama, tapos meron sila mga kung ano kami. Minsan, kumakanta-kanta, ganun.
Yes.
Kaya minsan, oo, minsan naman, nagkikwentuhan, tukos sa mga pass, nag-aasaran, hanggang sa magpakatikunan, mga ganun. Masaya, kasi you were able to meet a lot of people. And maganda, mabait naman yung mga friends ko sa Kumu. Kaya siguro naging sanay na din ako sa atmosphere na binibigay niya.
Ayun din. Nakakatuwa lang na ang dami-daming... Ayun din. Na-share ko lang din na kaya lang din ako nag-Kumu because gusto ko lang manood ng live stream ng PBB. Kung yung nangyayari sa loob ng bahay. Kaya...
Tapos,
ayun, since nung yun nga, dahil natapos na yung BBB, doon ako nag-start na magkaroon ng weekly na live stream dito every Sunday. And then, ayun din, since din ayun, doon ako nahilig ng panonood ng mga live stream ng mga nandito sa Kumu. And then, masaya din, especially dahil, ayun nga, buong season ng PBB. Dahil tinututukan ko yun every night pagkagaling ko sa trabaho. Yun, after nung ano, after nung season, lagi ko na silang sinusubaybayan doon sa mga streaming nila. Kaya natatawa na lang din ako. And up until na nakaisip din ako na bakit hindi ako magano, bakit hindi kaya ako mag magkaroon din ng sariling live stream. And ito na yun. Dire-diretso na. So, at least na yung panibago
season. At least you have this platform na, di ba? Mm-hmm. Maganda naman.
Yeah. May mga namimit din akong tao dito sa ko sa kong. Especially no first episode ko. Na yun na kilala rin ako mga tao dito. No? Tapos yun na pag minsan nakakit ako sa stream nila, i-invite nila ako, kwentuhan, ganyan and all. So, yun, kapag ganitong bakante, uy, kapag, ano, pag bakante ako, at yun nga, nagsistream sila, tapos magsisend sila ng message, akit lang ako doon, manonood, minsan mamimigay ng diamonds and all. Ayan. Tapos may natitira pang apat para doon sa Never I Have Ever.
Gaba, wala na
akong maisip. Wala ka na maisip. Sige, okay lang yan.
Oo.
Pero, ano?
Ayun.
Sige, ano ba pang next natin? Ano? Kakatawa lang pang ano. Sa lahat siguro na naging episode ko dito sa Kobo, ito na siguro yung asing super free flow na episode. Since, even though yung doon sa mga past episodes ko, parang may mga na-organize ako sa utak ko kasi yun yung topic. Ito kasi medyo ano eh, mahirap din yung topic na itong hirap natin. Siguro na siguro tayo hindi natin siya masagot ng diretso. Siguro, yun yung naiisip ko na hindi natin siya masagot ng diretso. Kung talaga bang malaya tayo, ganyan eh. Oo, sabihin natin, may kalayaan tayo. Diba? Parang may merong certain things na hindi tayo malayang gawin itong mga bagay. Ganyan, ganyan. Kasi kung aabusuhin natin yung freedom na meron tayo, may backfire din siya, hindi.
Tama. Dapat we should be responsible of our freedom because not every freedom is ano, parang worth having. Parang kailangan alam din natin kung kailan siya gagamitin or hindi. Especially kung nakakasakit na tayo ng ibang tao. For example, when we do constructive criticism with other people, tapos yun pala nasasaktan na natin sila, eh di dapat medyo magdahan-dahan tayo na wala tayong nasasaktan din sa freedom na meron tayo. And if your freedom promotes injustices, diba, then don't have that freedom.
Ang ano din kasi, especially kapag nagbibigay tayo ng constructive criticisms, may instances na dinidibdib ng taong pinupuna, di ba?
Yes.
May instances.
Dapat alam mo rin yung level nung kasama mo or kinakausap mo para mag-meet kayo. Mm-hmm. Kasi for example, if you just keep on pushing yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, tapos hindi naman pala kayo pareho ng mga backgrounds and ng language, eh di magka-clash lang kayo. Kaya need talaga yung ano, proper communication. Ganun.
Yeah. Medyo hindi
siya.
Hindi siya maganda. Kung ganun nga, naabuso yung freedom na meron. Ano pa bang ano natin? Since nag-uubos lang tayo ng oras. Nag-uubos tayo ng oras.
And kailangan ko na rin maubos din, Gab. Kasi I have things to do din.
Sige, sige. So, dahil dyan, thank you so much for ano, pag-invite sa, ay, sa pagtuloy mo sa invites ko.
Pag-invite sa'yo. Charot.
Balik natin, no? Anyways, ayan. So next week, season finale na. And may mga bagay dapat na abangan next week. Dahil may mga announcements din ako sasabihin. May mga bagong dapat i-expect. May bagong steps tayong hakbangin and all. So, ayan. Nagpapasalamat ako for gracing this episode today. So, yun lang. Thank you so much.
Thank you, Dipindaw, para sa trust mo sa akin and sa pagbigay mo dito. I really appreciate
it. Yes, thank you. Thank you so much. You.